9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Milana Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nemačka skupština odlučuje o datumu početka pregovora Srbije sa Unijom. U Briselu i danas tehnički pregovori o telekomunikacijama. Putari u Srbiji nastavljaju štrajk. U Kragujevcu počinje festival Arsenal. Đoković Reynolds u drugom kolu Wimbledona. U Beogradu, Nišu 14, Kragujevcu 15, Novom Sadu 13 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena.
U naredna dva dana trebalo bi da bude poznato kada će Srbija dobiti datum za početak pregovora. O tome će se već danas izjasniti nemački Bundestag, gde će parlamentarci razgovarati o pokretanju pregovora o članstvu Srbije. Ono što je za sada stav Berlina jeste da će pregovori početi najranije u januaru, i to ako se primeni briselski sporazum. Stav Bundestaga mogao bi da utiče i na konačnu odluku Evropskog saveta, koji danas u Briselu počinje dvodnevno zasedanje. U Vestima u 9 razgovaramo sa dopisnikom RTS iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas je u Briselu počinje sastanak Evropskog saveta. Kakva su očekivanja?
Da, danas u Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta, samit šefova država i vlada, i to bi trebalo da počne kasno popodne i večeras. I prema rasporedu ili dnevnom redu tog sastanka, o Srbiji će se raspravljati sutra prepodne. Dakle, u principu večeras ne bi trebalo očekivati i konačnu odluku o formulaciji o otvaranju pregovora sa Srbijom, mada je moguće da bude nekih komentara već i večeras, moguće da se neki od evropskih lidera izjasne na tu temu, ali, kažem, odluka sama bi trebalo da usledi sutra. Uoči te odluke, danas je važno ono što će se desiti u Bundestagu, oni bi danas trebalo da imaju glasanje na plenarnoj sednici, i to bi trebalo da omogući i da da na neki način mandat Angeli Merkel, nemačkoj kancelarki, da u skladu sa tim postupa na ovom samitu.
Ono što smo mogli da čujemo, dakle, kao neki stav Nemačke, jeste da bi tek u januaru, dakle, datum mogao da bude određen, i to ukoliko se bude primenjivao sporazum Beograda i Prištine. Ono što čujemo od predstavnika vlade Srbije u Beogradu ovih dana jeste da ne bi bilo dobro kada bi se Srbiji ponovo postavljali novi uslovi, da bi Srbija na neki način bila izneverena, a da bi sa druge strane i Catherine Ashton i Evropska unija u Srbiji izgubili kredibilitet. Da li ove izjave negde dolaze do evropskih zvaničnika i da li oni uopšte reaguju na ovakve poruke koje stižu iz Srbije poslednja dva dana?
Pa do evropskih zvaničnika svakako dolaze, i ja mislim da oni imaju sluha za to. Sad pitanje je koliko dolaze do poslanika u Bundestagu. Ali tu, čini mi se, postoji jedna konfuzija između onoga što mediji prenose da izjavljuju predstavnici Bundestaga i onog što stoji u predloženom tekstu zaključaka za savet lidera. Dakle, iz Bundestaga čujemo da bi tek u januaru trebalo da bude određen datum za početak pregovora. S druge strane, u preporuci saveta ministara, koja je upućena evropskim liderima, stoji da će datum, odnosno vremenski rok, biti određen sada, a da će pregovori početi najkasnije do januara. Dakle, ako pratimo logiku onoga što je u preporuci koja je upućena evropskim liderima, to znači da se neće čekati do januara da bi trenutak za početak pregovora bio određen, već da će to biti sada, praktično kao vremenski rok do januara, kada bi oni trebalo da počnu. Ali ono što je bitno, i o čemu je govorio i premijer Dačić juče ovde na sastanku sa evropskim zvaničnicima, je upravo to da ne postoji potreba za nekom novom odlukom o otvaranju nakon što to učine evropski lideri u petak, kako se očekuje.
Dušane, hvala. Čuli ste dopisnika RTS-a iz Brisela, Dušana Gajića.
Šef diplomatije Ivan Mrkić uveren je da će Evropski savet sutra doneti pozitivnu odluku o pristupnim pregovorima sa Srbijom.
Sve zemlje s kojima smo razgovarali su za to da Srbija otpočne sa pregovorima o punopravnom članstvu. Sad se to kod nas sve svodi na pitanje nekog datuma i tako dalje. Znači, mi ćemo dobiti sasvim sigurno i vremensko određenje za početak tih pregovora i to će se odraziti u odlukama Evropskog saveta.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak rekao je da Srbija ima razloga da se raduje, pošto je Savet ministara Unije donio istorijsku odluku. Lajčak je rekao da je Srbija pozvana da uđe u završnu fazu procesa pristupanja Evropskoj uniji i da je to put bez povratka.
I dok se čeka odluka o daljem putu Srbije ka Uniji, pregovarački timovi Beograda i Prištine i dalje pokušavaju da se dogovore o pozivnom broju za Kosovo. Razgovori se nastavljaju danas, a prilikom poslednjih rundi u Briselu iz oblasti telekomunikacije došlo je do približavanja, ali ne i do usaglašavanja stavova.
O tome kako će dalje evrointegracije uticati na ekonomiju Srbije biće reči na skupu u Beogradu, na kome će o tome raspravljati predstavnici vlade, lokalnih samouprava i domaći i strani investitori. Članstvo i približavanje Uniji ipak nisu garant za investicije i ekonomski oporavak, kaže za Vesti u 9 ekonomista Miroslav Prokopijević.
Mnogi gaje nade da će dobijanje bar okvirnog nekog datuma rešiti neke naše probleme, kao što je recimo više ulaganja, posebno više stranih ulaganja. To je potpuno iluzorno očekivati, jer možda je nekad članstvo u Evropskoj Uniji, kad ulazi Grčka, Španija, pa i ovih nekoliko zemalja iz Istočne Evrope 2004. godine i značilo nešto, neki signal za ulaganja. U novije vreme to praktično ništa ne znači za, kao signal, a da je to tako možemo vidjeti po Hrvatskoj, u koju ulaganje nisu pohrlila, iako je već pre dve godine bilo jasno da će zemlja ući u Evropsku uniju i za nekoliko dana ona će to stvarno i napraviti. Što više, u Hrvatskoj postoji odliv ulaganja, jer hrvatski investitori vežu Bosnu da bi sačuvali mesto i mogućnost da rade unutar CEFTA, jer to više iz Hrvatske neće moći. Prema tome, to je jedno od naših klasičnih zabluda. Mi sve radimo nešto kao da bismo automatski rešili neki problem, taj problem automatski ne može da se reši, nego je potrebno raditi reformu poslovnog okruženja i reformisati državu ako hoćemo više ulaganja.
Radnici svih 26 putarskih preduzeća i dalje štrajkuju, nezadovoljni nedostatkom novca za održavanje puteva. Vlada Srbije nije prihvatila zahtev da se novac za održavanje puteva obezbeđuje iz akciza na derivate nafte i tečnog gasa. Predsednik samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović rekla je za Vesti u 9 da se radnici nalaze u krugu preduzeća i da se štrajk nastavlja dok zvanično ne dobiju zaključke Vlade Srbije o svojim zahtevima.
26 putarskih firmi su u generalnom štrajku iz razloga što vlada još uvek nije odgovorila na naše zahteve koji su joj dostavljeni 29. maja. Radi se o dugu od 1.300.000.000 koje država duguje putarima za izvedene radove, dodatnom finansiranju putne privrede da bi putari mogli da prežive i da se spreme za zimsku službu i radi se o sistemskom rešavanju putne privrede Srbije. Građani Srbije moraju da znaju da kada svaki put kada na pumpi kupe neko od goriva, daju i za održavanje puteva. Nažalost, te pare su od 2011. godine u budžetu i koriste se u razne druge svrhe, samo se ne vraćaju za održavanje puteva. I mi smatramo da je ovakvim održavanjem puteva ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da su zahtevi putara opravdani i da će dug države prema tim firmama biti vraćen u potpunosti do kraja godine.
Iz olupine rumunskog autobusa koji se u nedelju survao u kanjon Morače, izvađen je uređaj koji evidentira brzinu vožnje. Tahograf bi trebalo da pomogne u rasvetljavanju uzroka teške saobraćajne nesreće. U udesu na magistralnom putu Podgorica-Kolašin poginulo je 18 putnika, 29 je teško povređeno.
Poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon pozvala je slovenačku vladu da pokrene dijalog kako bi se pronašlo rešenje za pravni status za više od 200.000 ljudi, većinom slovenačkih građana, pripadnika drugih etničkih grupa koji su živeli u bivšoj Jugoslaviji. Fajon je pozvala slovenačku vladu da pokrene dijalog da bi se pronašlo rešenje i povećalo finansiranje ovih grupa.
Egipatski predsjednik Mohamed Mursi posle godinu dana na mestu šefa države priznaje da je pravio greške i obećava radikalne i brze reforme državnih institucija. Opozicija traži njegovu ostavku i prevremene izbore. Trg Tahrir ponovo je aktualno mesto okupljanja Mursijevih protivnika. O događajima u svetu, Nemanja Kostadinović.
U govoru koji je trajao nepunih 2 sata, koje su njegove pristalice prekidale više puta aplauzima, Mursi je upozorio da bi nastavak protesta potpuno paralisao zemlju. Dao sam sve od sebe da uradim što više za odane ljude naše nacije. U nekim stvarima sam bio u pravu, u nekima sam grešio. Egipatski predsjednik izvinio se narodu zbog nestašice goriva i ponudio izmene kontroverznog ustava, ali demonstrantima to nije bilo dovoljno. On nije ništa uradio za Egipćane. Zemlja je uništena i podeljena, a mi smo u goroj poziciji nego što smo bili pre njegovog izbora. Opozicija optužuje Morsija da je sa muslimanskim bratstvom monopolizovao vlast i da nije uspeo da reši goruće probleme u Egiptu. Predsjednikove pristalice i protivnici sukobili su se u više gradova, a u toku je okupljanje na trgu Tahrir u Kairu, gde su za vikend najavljeni masovni protesti. Egipatska vojska ranije je saopštila da će poslati pojačanje i da neće tolerisati da se situacija u toj zemlji pretvori u haos. Australija je dobila novog premijera u vladajućoj laborističkoj stranci. Na mesto Julie Gillard došao je bivši predsjednik vlade Kevin Rudd, kome je ovo treći mandat. Gillardova je skoro 3 godine bila premijerka, pošto je na isti način, na glasanju u okviru stranke, preuzela funkciju od Rudda. Glasanje je održano samo 2 meseca uoči parlamentarnih izbora. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela priključen je na aparate za disanje i njegovo stanje je i dalje kritično. Aktuelni predsjednik Jacob Zuma otkazao je planirani put u Mozambik, pošto je sinoć posjetio Mandelu u bolnici.
Evropski ministri financija postigli su noćas u Briselu kompromis o pravilima za spasavanje ili likvidaciju banaka. Posle 6-časovne rasprave u sedištu Evropske unije postignut je dogovor o stepenu fleksibilnosti koji je ostavljen svakoj zemlji za rešavanje pojedinih slučajeva krize banaka. Predviđeno je da zemlje Evropske unije u buduće imaju jedinstvena pravila o tome ko treba da plati račun. Ocenjeno je da je dogovor ključan za uspostavljanje bankarske unije.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Prvo osnovno tužilaštvo zatražilo je od istražnog sudije da sasluša radnicu službenog glasnika Zoricu Matić, koja se sumnjiči za krađu testova za malu maturu. Na spisku sumnjičenih nalaze se još 3 osobe. Matićeva u službenom glasniku zadužena za pakovanje testova za polaganje maturskih ispita. Istovremeno, sajt Istinomer je pokrenuo peticiju za smenu ministra Obradovića, koji je za 2 dana potpisalo 5000 građana, prenose Novosti.
Komandant žandarmerije Bratislav Dikić izjavio je za NIN da pripadnici te jedinice i njegov brat Dragan Dikić nisu izvršili krivična dela koja im se prepisuju. On je rekao i da bi u slučaju da se dokažu optužbe uhapsio svog brata i pripadnike žandarmerije, jer, kako je rekao, u Srbiji niko nije iznad zakona. Odgovarajući na pitanje o plakatima na kojem stoji slogan Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju, Dikić je rekao da se ne bavi marketingom, a da žandarmerija nije štampala plakate i da ne zna ko je to učinio.
9:13. U Narodnom pozorištu u Beogradu biće održano poetsko veče posvećeno 200. godišnjici rođenja Petra Petrovića Njegoša. Organizatori su Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica Srpska i Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske. To je najavio predsjednik Matice Ivan Negrišorec.
Pozivamo sve one koji poštuju Njegoša da dođemo te večeri i da se podsjetimo i Njegoševih stihova i sjajnih onih eseističkih pasaža koje smo sretali tokom ova 2 veka, gotovo 2 veka prisutstva Njegoša u srpskoj kulturi, i također da se suočimo sa nekim od pesnika koji su u Njegoševom tragu. Mi smo naravno ovoga puta na pesničko veče pozvali upravo one koji pokazuju i dokazuju koliko je Njegoš i njegoševska misao, Njegoševa pesnička reč i danas jaka. 12 pesnika, to je naša neka formula da na svim ovakvim pesničkim programima koji treba ove godine da se održe, mislim, na različitim mestima, ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, da bude po 12 pesnika kao nekakvih malih 12 Njegoševih apostola.
A u Kragujevcu danas počinje 3. Arsenal Fest. Posle 15 godina odsustva iz matičnog grada, danas će nastupiti legendarna grupa Smak. Mladi umetnici predstaviće rukotvorine, dok će aktivisti lokalnih organizacija civilnog društva imati priliku da promovišu svoj rad. Najavljuje naš dopisnik Dan Ilić.
Smak će kao glavne zvezde festivala nastupiti večeras na main stage-u, gde će im predgrupa biti Timble, dok na susednom Garden stage-u svira band Babe, pored kojih nastupaju i bendovi 90 minut, Dog 7, Chikine Bombone i Epilog. Očekuje se dolazak velikog broja gostiju iz zemlje i okruženja. Novina je i to što će posetioci moći da rentiraju opremu za reprodukciju muzike i slušaju po izboru. Prostor Kneževog arsenala, koji može da primi nekoliko hiljada posetilaca, spreman je za trodnevni muzički spektakl, najavljuje Vladimir Paunović iz Arsenal Fest tima.
Mogu slobodno da kažem da smo se već pozicionirali u jedan od četiri najveća letnja muzička festivala u Srbiji, pre svega kvalitetom programa, vrlo popularnom cenom ulaznice. Znači, Kneževa arsenal je zaista jedan od najoriginalnijih prostora u Srbiji i retko gde se mogu naći ovakvi prostori gde se održavaju slične manifestacije.
Za sve posetioce iz drugih krajeva Srbije biće postavljeni kampovi po ceni od 500 dinara po danu, koji uključuju korišćenje zatvorenog i otvorenih bazena i usluga sportskog društva Radnički. Arsenal Fest završava se u subotu 29. juna.
Zlatibor ove godine obeležava 120 godina organizovanog turizma. To je obaveza da letnji zabavni kulturni programi budu raznovrsni i atraktivniji, a deo sadržaja biće i obrazovnog karaktera, javlja Zoran Žaravčić.
Zlatiborsko kulturno leto u naredna dva meseca ponudit će preko 40 dana sa raznovrsnim sadržajima. Po tradiciji, najveće interesovanje privlači Sabor trubača Zapadne Srbije od 17. do 21. jula, a na pozornici kraj jezera i drugim prostorima pripremaju se koncerti, pozorišne predstave, izložbe, brojne sportske manifestacije. Zlatiborci ostaju verni programima besplatne animacije. Učit će goste narodnim igrama, prepoznavanju lekovitog bilja, orijentaciji u prirodi. Veliki jubilej 120 godina organizovanog bavljenja turizmom prilika je da gosti u jednoj specifičnoj šetnji zavire u istoriju Zlatibora, kaže direktor turističke organizacije Darko Đurović.
Pokušat ćemo da predočimo našim gostima gdje je kralj došao, kakav je Zlatibor bio tada, gdje su nastajali prvi objekti i naravno priča će započeti na Kraljevoj česmi gdje je taj dolazak kralja Aleksandar i gdje je prvo mjesto Zlatibor koje je posjetio.
Osim centra turističkog naselja na Zlatiboru, letnji programi biće organizovani i u nekoliko sela, Sirogojnu, Gostilju, Trnavi i Rožanstvu.
A Radio Beograd 202 proslavlja 44. rođendan. Glavni urednik programa 202 Darko Kocijan kaže za vesti u 9 da će 44 godine rada obeležiti skromnom proslavom u društvu prijatelja.
Pokušali smo to da uradimo, znači, u jednoj ovako specijalnoj emisiji koju radimo na 10 do 17 sati, s tim što će centralni deo te emisije biti od 12 do 16 u kulturnom centru Beograda. Želim da vam se zahvalim što eto, skrećete pažnju i vaše slušateljstva i sve želim da ih pozdravim u ovom trenutku, evo, kada je naš rođendan i eto da kažem da mi to shvatamo kao zajednički rođendan, slušala se i nas i da vrlo često kažemo izbor je vaš, ako je to 202, najlepše vam hvala.
Srećan rođendan kolegama iz 202, a u vestima u 9 stigli smo do sporta s nama je Snežana Pantović. Snežana, najpre o, slobodno možemo da kažemo, istorijskom uspehu naših košarkašica na evropskom prvenstvu.
Možemo, naravno. Naša ženska reprezentacija ostvarila je stvarno neočekivano fenomenalan uspeh, pošto se plasirala među četiri najbolja tima na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Naše devojke savladale su juče u odlučujućem meču Italiju sa 85-79 i za ulazak u finale igraće sutra od 17 časova sa Španijom, ali i ukoliko se ne plasiraju u finale, ovo je zaista sjajan uspeh naše ženske košarke i povratak na veliku scenu posle mnogo, mnogo godina.
Jeste, a usput će samim tim otići i na svetsko prvenstvo.
Jeste,
to je uspeh više.
Upravo pobedom juče u duelu sa Italijom naše devojke ostvarile su i izborile su odlazak na šampionat sveta, tako da su one već na neki način ostvarile svoj cilj.
Svaka čast.
A sportisti Srbije nastavili su juče uspešnu žetvu medalja i na mediteranskim igrama u Mersinu. Juče zlato za Zoranu Arunović, naravno reč je o streljaštvu, srebrni su bili naši košarkaši, bronza za Veliku Jasnu Šekarić, zatim bronzano odličje osvojila je i Nataša Antonjak u boćanju, zatim rvač slobodnim stilom Zaur Efendijev. I ukupno 24 medalje u Turskoj, naravno očekujemo da ovo i nije konačna cifra, pošto se takmičenje nastavlja i danas. a četvrtog dana na Wimbledonu nastupit će petoro naših tenisera. U singlu će igrati samo Novak Đoković, meč drugog kola protiv Amerikanca Bobija Reynoldsa. Njihov duel bi trebalo da počne posle 18 časova. Nenad Zimonjić i Žilijan Beneto na startu u dubl konkurenciji igraće protiv slovačkog para Lacko Polašek oko 14 časova. Otprilike u isto vreme bi trebalo da počne i meč u kome se Jelena Janković i Hrvatica Lučić Baroni sastaju sa Čan sa Tajvana i Garigesi Španije. Bojana Jovanovski i Vesna Dolons će u paru odmeriti snage sa Amerikankom King i Kineskinjom Zheng. Juče neverovatan dan na Wimbledonu. Marija Šarapova je eliminisana od kvalifikantkinje. Sedmoro tenisera i teniserke odustalo je od daljeg takmičenja zbog povrede, a svoje učešće zbog loše igre, a ne povrede, na turniru završio je i Roger Federer.
Hvala Snežani Pantović, detaljno govorimo i o sportu u žurnalu u 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Poljoprivreda je razvojna šansa Srbije, uveravaju nas političari već godinama. Ako je tako, analiziramo koliko je sredstava rebalansom budžeta planirano za poljoprivredu. Pitamo i šta donosi, a šta oduzima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kada je reč o agrarnoj politici i vlasništvu nad zemljom. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Urednica emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu 15, u Kragujevcu 16 stepeni, u celoj zemlji trenutno je oblačno, ali meteorolozi najavljuju sunčan dan sa najvišom temperaturom do 24 stepena. I narednih dana sunčano, ali je moguća i kiša. Maksimalne temperature narednih dana do 25 stepeni.
Nadamo se da će vreme ostati takvo. Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Bojvadić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji i prijatan dan uz Radio Beograd 1.